Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Dobar dan i našem gostu, Petru Živadinoviću. Jeste li se odmorili od sajma, tek je završen? Petre, dobar dan.
Dobar dan. Pa, nisam se ni zamorio, sajam je takva svetkovina za nas izdavače da ne da nemamo pravo, nego verovatno ima tu toliko gudela adrenalina da se osjećamo izbrsno dok traje. A evo, sajam je završen. Mene izgleda nije napustila ta, da ne kažem, ushićenost, nego taj višak energije koju sam morao da imam. Pa hoću da to iskoristim.
Evo i mi koristimo taj baš višak energije.
Kod je sajam nastavljen.
Da, baš tako, da bismo u tom duhu nastavili naš današnji razgovor. Lepo je bilo na sajmu, meni bar. Susrela sam se i sa velikim brojem meni do sad nepoznatih izdavača, malo se šetkala po drugim štandovima i jedan od takvih štandova jeste štand Kriminalističko-policijske akademije i zapazila sam na tom štandu jednu odlično urađenu knjigu Psihologija kriminala. Autor je profesor Dag Kolarević, koji će nam se u ovom razgovoru pridružiti negde oko pola dva, ima nastavu. I eto, o tome bismo mi danas razgovarali, ali najpre o jednoj knjizi koja je takođe privukla moju pažnju, ili se moje oko zaustavilo na toj knjizi. Karakterističan naslov je Portnoyev sindrom, knjiga Filipa Rota. I šta je to što je vas opredelilo da objavite ovu knjigu koja je 69. u Americi bila hit?
Pa mislio sam, pošto ja pripadam na neki način generaciji 68. godine i tada je slavljena jedna knjiga koju je napisao Wilhelm Reich, Seksualna revolucija. To je bilo vreme potpune opuštenosti, mnogi mladi ljudi iz različitih delova sveta dolazili su i u Evropi i Americi, ili su, ja sam odlazio u Pariz u to doba, okupljali su se, družili, bio jedan duh kosmopolitizma neverovatno jak, a istovremeno i jedno radikalno seksualno oslobađanje. I ništa neobično nije da je Filip Rot u toj atmosferi koja je nastavila da traje i posle 68. neki kažu poraza, ja mislim ne baš sasvim poraza, te majske revolucije, odnosno ona je krenula sa Parizom, ali se širila svud u svetu, čak i kod nas bio veliki odjek i bile su demonstracije te vrste, ali sa malo drugčijim motivima i drugčijim, naravno, posledicama. Ali ono što karakteriše tu 68. 60. godine koje su sledile potom, jeste to oslobađanje od svih stega, među kojima naravno i stege jednog konzervativnog morala. I ova knjiga upravo jeste izraz tog vremena. S druge strane, tematika knjige jeste seksualni život, duše jednog erotomana, neka vrsta studije slučaja, njegovo ispovedanje psihijatru od prve do poslednje stranice jeste...
Da, ispovedni ton je dominanta ovako jeste, kazivanje.
Ono što on tu govori o sebi, moglo bi se pretvoriti u dokumentarac kao jedna studija slučaja. Reč o jednom sindromu koji se u psihopatologiji tretira ipak kao poremećaj, kao bolest. I ta opsednutost seksom, erotomanija, kako se to kaže, je u tom vremenu i svakom drugom vremenu prisutna kod jednog dela populacije, verovatno da sad je to stvar eksperata, verovatno da to ima veze i sa naslednom osnovom, da ima veze i sa hormonima, hormonalnim poremećajima, a s druge strane biolozi bi rekli da je to i prirodna pojava, krajnost jednog fenomena, jer da bi se nastavila ljudska vrsta potrebno je da se intenziviraju ti heteroseksualni odnosi do maksimuma i što ih je više, to su veće šanse za oplodnju, to jest za nastavljanje ljudske vrste, da kažem to malo prozaično. Međutim, zanimljivo je da je u to vreme bilo veoma mnogo pesnika koji su bili bavili se temom ljubavi, oslobađanja, ljubavi, oslobođene ljubavi, a mi pada na ono što, pošto sam ja tada isto pomno čitao i pratio ono što su pisali filozofi i Erich Fromm i Marcuse, a te filozofi francuske škole, a i naravno Wilhelm Reich. Zanimljivo da je on, koje njima su inspirisali, možda to teoretičari, možda ne toliko koliko mladi ljudi koji su u njegovim delima nalazili neko rješenje za svoje probleme. On je u jednom tekstu koji sam zapamtio sam jednu njegovu vrlo duhovitu rečenicu o prirodi ljubavi. I onda on je kazao, naime, ljubav na prvi pogled je najdivniji primjer seksualne ekonomije prirode.
Da. A kako se, evo, rekli smo da je ispovedni ton ono što, po čemu je prepoznatljiv ovaj rukopis, ali šta u stvari glavni junak radi? On kreće od nekakvog ispovedanja.
On priča
na prvim stranicama sećajući se svojih roditelja.
On na prvim stranicama on zapravo priča o svojim prvim i svim kasnijim seksualnim iskustvima, o onome što se dešava u trenucima, u periodu puberteta kada se na neizvestan način te razlike koje postoje među polovima manifestuju kroz snažno dejstvo seksualnog nagona. I on to opisuje na prvi pogled da, u apsolutno naturalističkom maniru, ali skoro na svakoj stranici imate ironiju, šaljiv ton.
Ironiju, i zaziva smeh to
ukazivanje. Skoro na svakoj stranici prvo možda bi se nekome moralisti to smučilo, a onda, pošto se on malo podsmeva glavnom junaku ili sam glavni junak se sebi podsmeva kad pripoveda o sebi, neprestano se imate neko raspoloženje prijatno, neku vrstu opuštenosti, iako tema sama po sebi može da izgleda napeta, može ako se shvati preozbiljno, ali glavni junak je sazrevao u toj sredini koja je multinacionalna, mada je on jevrejski dečak, i prolazio je kroz vrlo protivrečno iskustvo, i ono što je suštinsko u romanu, to je da njegova erotomanija iz njegove vizure nije neki moralni prekršaj, niti on i pisac poredi to sa mnogim drugim prekršajima, mnogo većim i u ljudskom i u američkom društvu toga vremena, to može da se univerzalizuje. Naime, glavni junak se žali da svuda oko nas, i on zapaža, samo ima ljudi koji kradu, koji su ravnodušni prema starima, bolesnima, koji čine mnoge stvari koje su za osudu, a njima, nekima smeta to što je on pokušao samo da doživi neka nova seksualna iskustva, ili ono što je najsimpatičnije, on je sebi postavio cilj da taj jevrejski dečak koji da tokom svog odrastanja u kasnijem životu zavede bar po jednu ženu iz 48 američkih država. Da. Dakle, da ne prepričavamo detalje, reč je o nečemu što meni, koji sam se bavio donekle psihopatologijom, svakidašnjeg života, pogotovo mladih ljudi, o nečemu što je, ako čitate kao neko ko ne tretira to kao fikciju, nego kao nešto što se stvarno desilo ili moglo desiti, liči baš na pravu studiju slučaja. Iz te tačke gledišta mislim da bi oni koji se bave psihijatrijom i koji se bave tretmanom poremeća te vrste kod mladih ili odraslih ljudi mogu ovaj roman da pročitaju sa velikim profesionalnim zadovoljstvom.
A oni kao udžbenički?
Pa na neki način...
Ne baš klasičan, ali...
Ne, na neki način da. I s druge strane, svi koji su obožavaoci tog žanra erotske književnosti, ne mislim na ljubiće ili na pornografiju, na tvrde porniće, kako se to kaže. Ta literatura, nažalost, jeste uzela mahe kod nas. Mnogo bezvrednih dela doživljavaju neverovatne tiraže. A ja sam odlučio da se kladim i hoću da ovo delo, koje je u svakom pogledu rođeno da bude ponovo bestseller, da bude ovde bestseller, da ga učinimo ovde bestsellerom. Iz više razloga, jer je to izvrsna literatura, tematika je vrlo ozbiljna, prikazuje se sa distancom, sa humorom, sa sarkazmom, a nije reč samo o tome i o glavnom junaku, nego i o prirodi jednog društva, o problemima toga društva, moralnim dilemama toga društva, američkog društva 90-ih, 80-ih godina, pardon, 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, a te dileme i ti problemi nisu nestali ni sada u tom društvu, a nisu samo američki problemi, to su sa ovom globalizacijom i univerzalni problemi. I ta tema seksualnosti i te poremećene seksualnosti, seksualnosti i nasilja zajedno ili odvojeno, dominira u književnosti i u literaturi, u tim žanrovima, u tim tamo gde su bestselleri, tamo gde je velika gledanost nekih filmova i emisije. I mislim da se u velikoj meri to zloupotrebljava, jer se radi bez ove distance ironične i bez tog otklona filozofskog koji ima autor, i može da izazove pitanje, to je sad pitanje možda za vašeg sagovornika koji je napisao ovu knjigu koju nisam, nažalost, ja mogu da pogledam, pitanje je do koje mere taj tretman koji je prosto nedovoljno ni naučno, ni pedagoški, ni ako hoćete književno urađen, taj tretman tih tema, u kojoj meri on možda može da podstakne na ne se popularizuje jedna književnost ili žanr, jedan pisac, nego možda i neke pojave koje bi trebalo da osudimo. Ili ta bude jasno da ako tih pojava ima, one treba da budu lečene, ljudi od njih treba da budu lečene. Erotomanija u tom obimu kome se ispoljava kroz život glavnog junaka jasno je jedna tendencija koja nije usamljena u našem savremenom životu, i treba jasno reći da je to poremećaj koji treba da se leči, to je Portner sindrom. Sad, da li i koliko, nije to tema ove emisije, da li koliko tretman te teme u savremenoj književnosti, u bestsellerima koji se i kod nas prodaju koliko god hoćete, jeste adekvatan? Da li on pomaže da se pojava razume i ljudi koji imaju probleme te vrste razumeju i da im se pomogne, ili naprotiv, on populariše te oblike ponašanja koji su na neki način strogo uzev nepoželjni?
Da, ali kao potencijalno prihvatljive, ako idu na način opisa određenih cena koje ljudi prihvataju. To dovodimo u vezu i sa ovim reality programima, vrlo često.
Da, reality programi, to je druga, čak rekao bih, mnogo ozbiljnija priča. Jer zamislite taj nemogući scenario, kod nas nemogući scenario, verujem, da se počne na javnoj sceni, na ulicama ili u televiziji, nekim medijima, u televiziji, da se tako tretiraju neke životinje, kao što se tretiraju ljudi u većini reality show programa kod nas. Koliko bi se društvo za zaštitu životinja javilo, nevladinih organizacija, Evropski savjet ili neko telo koje bi intervenisalo i s pravom, po mom mišljenju, da se zaštite životinje zbog nehumanog tretmana prema životinjima. Uostalom, ja znam iz jedne druge oblasti, pošto sam to radio i profesionalno, da eksperimenti koji se vrše u naučne svrhe moraju ispoštovati neke procedure. Eksperimenti sa životinjama su neizbežni kad se nešto istražuje, pogotovo delovanje nekih supstanci ili probe lekova, ali i tu postoje procedure kojima se vodi računa o zaštiti životinja i u svakom slučaju ti eksperimenti ne bi smeli biti, neki su drastični na prvi pogled, ne bi morali biti predmet javne cirkulacije, pogotovo one slike i sve to što ide u toj meri u kojoj se to dešava sa reality programima. Oni su zapravo eksperimenti nad ljudima, to je još nedopustivije. Permanentne, nisu to samo igre, nekakve društvene igre. To su eksperimenti u kojima učesnici, ako su unapred pristali potpisujući, dovode sebe i one u studiju i publiku, pogotovo svoje najbliže, u vrlo neprijatne i šokantne situacije. Ja ne znam zašto niko te stvari do sad, koliko sam primetio, nije s tog aspekta pogledao. Ja čak mislim da bi neko morao shvatiti da je to s tog aspekta još nedopustivije. A tim pre što su to programi koji se prikazuju celog dana i cele noći i gledaju cele porodice. To je, kad neke filmove koje ima tih slobodnih scena ili nasilja ili seksa s razlogom zabranjamo deci ispod nekog uzrasta, ovo bi trebalo zabraniti s te tačke gledište odmah.
Da,
jer ali u svakim od tih programa svakog dana, ja to ne gledam, ponekad uključim televizor i nemam nikakav odnos prema tome, sem što mislim da to jeste do te mere neozbiljno i odvratno, i čak ako oni koji učestvuju u tome žele to, ne treba im dozvoliti sve što žele. Ako treba tako da se obezbeđuje gledanost i profit, ne treba to dozvoliti. Prosto, naprosto sam, neću reći šokiran, iznenađen zbog užasne ravnodušnosti, i nisu svi ravnodušni u našoj javnosti, neki su otvoreno to kritikovali, ali niko ne shvata razmere fenomena. Malo grubije rečeno, a sad i u vezi sa ovom temom, baš u studiju se teraju učesnici da budu, čak i ako to nisu, egzibicionisti. A publika koja to gleda, ona se dovodi u situaciju u krajnjoj liniji voajera. I vezuje se za te priče, tu oni koji to organizuju, oni verovatno, ne verovatno, svakako prave scenarije, glumataju da neke konflikte kojih nema ili bliskih odnosa koji nisu iskreni, da bi postigli nekakvu pseudonapetost, da bi bilo dramatičnije, da bi se ljudi više vezivali. Svi mediji prenose izjave tih ličnosti iz tih show programa, od kojih su neke sa intelektualnog stanovišta beznačajne osobe, neki su interesantni, neke javne ličnosti, po onome što govore, njihovo mišljenje ima velikog odjeka, a da niko ne razmišlja o posledicama. Kako to deluje na publiku, na mlade pre svega, kako deluje na druge ljude?
Pa neki se poistovećuju sa svim tim situacijama.
Nažalost.
Nažalost.
Nažalost. Ja sam jednom kazao, ne reagujući, jer kažem, ne mogu suditi o celini, ali jednostavno je nedopustivo da se vrše eksperimenti psihološki i drugi nad ljudima uživo u bilo koje svrhe. To sigurno nije u naučne svrhe. To je samo svrhe profita.
Da.
To je nedopustivo.
To je jasno.
Zašto se to toliko toleriše? Ne znam, ali zamislite drugčiju situaciju. Evo ja, koji bi odgovor mogao biti pod uslovom da branimo teoriju apsolutne slobode? Imaju oni pravo, to su slobodni mediji, imaju pravo ti ljudi koji prihvati, niko ih nije naterao, i to za pare, da tu prave eksperimente sa sobom, da rade svašta što unižava i njihove ličnosti, čak i vređa dobra osjećanja njihovih porodice, čak i oni koji su ih volili kao glumci ili pevači, šta ja znam. Ali dobro, ko ima pravo da nas sve i celo društvo natera da učestvujemo u tome kao gledaoci. Nije jednostavno reći da mi ćemo sada, kome se ne sviđa, neka pogasi televizor. Koji bi odgovor mogu biti čak ako prihvatimo da u sistemu kakav jeste on ima i pravo na tu vrstu slobode. Hajde da organizujemo na televizijama, bar u javnom servisu, to možemo bez smetnji, da nekoliko sati svakoga dana u nekom programu, kad se završe programi, najpametniji ljudi u Srbiji, akademici, naučnici, glumci, najbolji futbaleri, sportisti, permanentno u emisiji neku koja bi bila razuđena, pričaju o sebi, svojim životima, govore o aktualnim događajima, pojavama. Zar vi mislite da to ljudi ne bi gledali? Ja ću vam reći najiskrenije, imam iskustvo, znam. Ove emisije bude u ljudima, podstiču najniže nagone, manje više. A ove emisije ovog tipa bi verovatno ljudima pobudili i podstakle najlepše strane i najbitnije, najljudske strane njihove prirode. Ovi show programi žele da nam dokažu da je čovek tako više nerazumom nego razuman, da je čovek spletkaroš zao, više zao nego dobar.
Ophrvan,
da je fasciniran svim negativnim osjećanjima, ljubomorom, žudnjom za slavom, za priznanjem i tako dalje. Da je fasciniran ukratko zlom. To je tendencija u tim emisijama, ako se varam, izvinjavam se svima, ali ja mislim da se ne veram.
Ljubav sigurno nije.
Ne verujem. A zašto ne bismo pokušali da organizujemo ovakav tip emisije koje bi bile isto tako zabavne i opuštale bi ljudi, i zabavne i ozbiljne, da bi podstakli u njima dobre strane. Jer ja garantujem, da zaključim, da je fascinacija dobrim u svakom čoveku mnogo moćnija nego fascinacija zlom. Samo treba dobro i dobre ljude, plemenite i one koji imaju izuzetne kvalitete pokazivati. E, onda bi ljudi van tih emisija, obični, pogotovo mladi, sebe identifikovali sa tim ljudima koji zaslužuju da budu idoli, ljudima koji propovedaju i ostvaruju u svojim životima najviše vrednosti, po kome se pamti svaka civilizacija. Po ovima u tim show programima jedno vreme će se pamtiti i oni će biti obeležje tog vremena. Ali da li mi razmišljamo šta te emisije, koje poruke one šalju mladima? Evo, to bi bila alternativa pod uslovom da smo pobornici apsolutne slobode. Neko oni pričaju to što hoće, mi ćemo pokazati da može i nešto drugo. Ali da li treba to tako tretirati? Najmanje što možemo učiniti da takve nekakve emisije napravimo kao alternativu.
Da, u ovoj knjizi, a to ću ja pitati profesora Kolarevića, on na jednom mestu govori o zdravoj i bolesnoj ličnosti i kaže da je shvatanje normalnosti determinisano i činiocima kulture, što znači da ono što neko doživljava kao normalno u jednoj sredini, u drugoj ne mora biti prihvatljivo. A ja verujem u te neki opšti princip da je normalno uvek ono što svi prihvataju i prema čemu se pozitivno određuju.
Pa iskreno govoreći, to je jedna velika tema. Postoji nešto što je univerzalno u ljudskoj prirodi bez obzira na rasu, naciju, religiju i tako dalje. Ja bih normalnog čoveka definisao skupom nekih potreba. Ono što prirodne ljudske potrebe su ono što definiše normalnost čoveka. Postoji potrebe koje nisu prirodne, koje se mogu nametati preko medija. One ne moraju da čine čoveka nenormalnim, nego šire krug njegovih potreba iznad one sfere koja je sfera nužnosti, to jest obaveznosti, da bi neko biće moralo psihofizički da se reprodukuje, mora da živi normalno, da jede, da pije, da bude na vazduhu, moralo bi da voli, da ima neku osobu, da ima zaštitu roditelja, da kad odraste ima neku osobu koju voli, koja ga voli, osobu suprotnog pola pre svega, da može da se samorealizuje, da završi neki fakultet i da se zaposli i da radi. I u takvim okolnostima to je ono što čini normalno, zadovoljavati potrebe prirodne ili društvene koje su praktično univerzalne, to je ono čime se definiše normalan čovjek. Međutim, u savremenim društvima, u različitim kulturima, tome se dodaju neke druge stvari. One koje se tiču načina pripreme hrane, načina vođenja ljubavi, organizovanja porodice, to su razlike u formi, ne u sadržaju. Međutim, neki sve više žele da stave u prvi plan kulturne razlike kao razloge da se pomeri granica normalnog na nešto što je tradicionalno tretiralo kao nenormalno ili kao poremećaj. I sad da ne ulazimo u tu temu, ali nema nikakve sumnje da bi ono što je normalno moralo biti i genetički određeno, da budem strog. I da ta oblast ljudskih potreba koje su određene genetički jeste bitna. Bilo kakvim potrebama. Seksualni život ljudi je određen genetičkim naslednom osnovom. Onim što pripada u što je upisano u prirodu čitave ljudske vrste bez obzira kom narodu, rasi i tako dalje pripadaju. Sve što je van toga, da bi nešto postalo normalno po mom sudu sa genetičkog stanovišta, moralo bi da bude određeno i genetički. Ako postoji neka mutacija unutar ljudske vrste koja je genetičke prirode, onda bi ljudi koji ispoljavaju neka svojstva, sklonosti koje su drugčije od onog što je preovladavajuće, uslovno rečeno mogli da se smatraju takođe jednako normalnim pod uslovom da to što oni rade i hoće ne protivreči Kantovom kategoričkom imperativu. To je da bude prihvatljivo i za sve druge. Jer ne možeš tako raditi i tražiti da drugi tako rade ako je to što ti radiš neprihvatljivo za većinu ljudi ili za sve druge ljude. Ali to je jedna druga tema. Ja aludiram na nešto što nije predmet sadašnje emisije. Samo hoću da kažem da je vrlo teško. Hrana nam je potrebna i voda i vazduh da bi naše telo funkcionisalo. Seks služi, volio to neko da čuje ili ne, služi pre svega tome da se reprodukuje ljudska vrsta. Unutar ljudske vrste kroz istoriju on je povezan i sa uživanjem, sa mnogim stvarima koje su nepojamne u životinjskom svetu. Životinje se pare jednom ili nekoliko puta godišnje i samo u tom cilju da se reprodukuje vrsta. A ljudi su izgleda bili neki, da kažem, ironično lenji majmuni i priroda je odlučila da spoji seksualnu reprodukciju, to je ono što vodi začeću, da spoji sa uživanjem, da bi što češće vodili ljubav, da ne bi nestao homo sapiens. To je moje ovako ironično tumačenje. Inače, sa stanovišta opstanka vrste nije bilo nepotrebno da ljudi vode ljubav svaki dan ili više puta, a ne do Bog da budu erotomani. To ne,
potrebno je toliko uživati. Hoćete vi da kažete? Šalim se.
Suvišno je to sa stanovišta onog primernog biološkog cilja, seksualne reprodukcije vrste. Ali to je suština ljudske prirode. Kroz istoriju i kroz kulturu mi se obogaćujemo mnogim stvarima koje nemaju nikakve veze baš sa opstankom biološkim i koje to čini osobenost ljudske vrste i omogućava stvaranje kulturnih dela.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi ćete nam reći, odnosno evo ja otkrivam, vi radite i na pripremi jedne enciklopedije iz patopsihologije, ili tako?
Ako sam... Jednog rečnika psihopatologije detinjstva i mladosti.
Da, patopsihologija. Kako ste rekli?
Psihopatologija.
Psihopatologija.
Ma da je vaš izraz isto zanimljiv, patopsihologija.
Patopsihologija, sigurno ga ne bi prihvatili ni u jednom medicinskom rečniku.
Stručnici ne bi, ali bi možda neko pitao zašto ste napravili grešku.
A pa da, vidite.
Ne, ja ne pitam.
Čitala sam knjigu Portnoyev sindrom, to su ti uticaji.
Verovatno.
Da.
For the life of a Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju. Eko.
Nastavljamo naše razgovore. Povod za razgovor, jedan od povoda za današnji razgovor jeste knjiga Filipa Rota Portnoyev sindrom, koja je objavljena u izdavačkoj kući Pa ideja, privukla je pažnju, pretpostavljam, i kupaca i potencijalnih kupaca.
To je
kupaca.
Jedna od naših najprodavanijih knjiga.
Da. I evo novinara koji se zainteresovao za takvu problematiku, a rekla sam na samom početku emisije da će naš gost danas biti profesor Dag Kolarević, autor knjige Psihologija kriminala. Da li se čujemo?
Da, dobar dan.
Dobar dan. Evo da kažemo, malo čas smo o tome govorili, da će pa ideja uskoro do proleća objaviti rečnik psihopatologije, detinjstva i mladosti, a evo prilika je da nas vi uvedete u ovu temu kojom ste se bavili i taj predmet pod istim nazivom vi u stvari predajete na fakultetu, je li tako, na Kriminalističko-policijskoj akademiji.
Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu. Četvrta godina ima predmet psihologiju kriminala i taj predmet također služi kao literatura za studije drugog stepena, predmet kriminalističko profilisanje, jer između ostalog i jedno takvo poglavlje postoji u tom udžbeniku koji se odnosi na praktičnu oblast psihologije kriminala.
Da, a da bi se... Izvolite, profesore.
Izvolite.
Da, da bi se usvojila znanja iz psihologije kriminala, šta je potrebno najprije da se zna? Da li su nužna znanja iz psihologije ličnosti?
Svakako da jesu. I je nastao problem sa bolonjskim procesom i reformom univerziteta obrazovnog sistema, gde su mnogi i većina dvosemestralnih ispita bili pretvoreni u jednosemestralni ispit. I ostalo je veoma malo prostora za savladavanje osnova, pa i za ovaj predmet. Tako da sam ja bio prinuđen da sadržaje iz opšte psihologije i psihologije ličnosti stavim kao jedan deo gradiva, a koji da treba studenti da steknu elementarnu predstavu i da su elementarni, imaju neka elementarna psihološka znanja, definicije i pojmove, da bi onda razumeli psihologiju kriminala, koje predstavlja u stvari primjenu psiholoških znanja, teorija i nekih tehnika, postupka koji su nastali u praksi, dakle primjenu tih znanja na kriminalno ponašanje.
A da li je psihologija kriminala proistekla u stvari iz sudske psihologije, kako je ranije to bilo proučavano?
Tako je, jednim delom iz spoja psihologije i prava, tako da koliko ja znam, kod nas su postojali neki učenici knjige iz sudske psihologije za pravnike, ali takva oblast pod tim nazivom i sa takvim sadržajima gde se mehanički pokušava primeniti psihološko znanje na sudski proces u svetu ne postoji. Postoji ređe da se naiđe na pravnu psihologiju, legalnu psihologiju, psihologiju prava, ali otprilike to su ti sadržaji i uticaj jedan i bitan je nastao za psihologiju kriminala u dodiru sa pravnim sistemom i sudskim procesima.
Kada govorite o psihološkim aspektima krivičnog dela, kako ih klasifikujete?
Psihološki aspekti krivičnog dela zavisi u teorijskom smislu, mi hoćemo da utvrdimo uzroke, da objasnimo i predvidimo kriminalno ponašanje, da nađemo prvo zašto neko postaje prestupnik, a drugo da pokušamo da predvidimo, na primjer ako odemo u školu među decu pa im damo testove, na primjer agresivnosti ili neki test ličnosti, i kasnije tu istu decu ispitamo jedan mali procenat koji su postali delinkventima, mi onda možemo i na matematički način primjenom formula jednostavnih da utvrdimo sa velikom verovatnoćom u narednom uzorku dece, narednoj generaciji, samo na osnovu testova koje dete je pod rizikom da postane prestupnik, na osnovu tih saznanja mi smo mogućnosti onda da na adekvatan način izvršimo prevenciju kriminalnog ponašanja. A s druge strane mi možemo, imajući saznanje o psihološkim aspektima krivičnih dela, može u praktičnom smislu da sagledavamo na, recimo, ponašanje osumnjičenih za neko krivično delo, pa da onda primjenom poligrafa u javnosti popularno pod nazivom detektor laži, da procenjujemo istinitost njihovog iskaza, ili da na osnovu načina izvršenja krivičnog dela donosimo zaključke o nepoznatom izvršiocu, čime pomažemo policiji da suzi svoju istragu od velikog broja osumnjičenih da na svoje primjeni operativne mere i radnje iz svog domena. Dakle, pravi se velika ušteda i dobitak na vremenu, a dešava se i da psihološka procena dovede i do neposredno do direktnog izvršioca. Dakle, na osnovu naših procena o tome kakva je osoba mogla da izvrši neko krivično delo.
Može li takva osoba da doživi rehabilitaciju?
Rehabilitaciji prestupnika ukratko možemo reći da ukoliko je nije duboko zagazio u kriminal, ako nije povratnik, nego je tek počeo, tu ima šanse za rehabilitaciju, takođe u zavisnosti od karakteristika njegove ličnosti, ali ukoliko ima psihopatske crte, onda s takvim ljudima rehabilitacija je često nemoguća.
Vi se u ovoj knjizi bavite i raznim bolestima, raznim iščašenjima, hajde tako da kažemo, na ovom nivou na kome se podrazumeva po predmetu kojim se bavite, i šizofrenijom i depresijom i alkoholizmom i psihopatijom, i naročito je zanimljiv taj deo psihopatija. Pa evo da kažemo i o tom delu koji je veoma zanimljiv za čitaoca.
Pa evo, ja sam sad upravo sam pomenuo u odgovoru na prethodno pitanje, ali duševne bolesti, dato je to poglavlje gde je poseban, naravno, akcenat s obzirom na posao budućih kriminalista, inspektora kriminalističke policije, objašnjeno im je, reći ćemo još nešto o psihopatama, ali navode se duševni poremećaj i bolesti, jer postoji u javnosti uvreženo mišljenje da je to skopčano s kriminalom, sa, recimo, nekom šizofrenijom, psihozom, kad on uhvati u nervnom rastrojstvu, pa poubija sve oko sebe, ili depresivni ljudi koji urade samoubistvo, ali pre toga povedu u smrti svoju porodicu. Data su te osnovne informacije da se zna da je to relativno retko, da je mnogo veća opasnost vreba od onih normalnih, pod navodnicima, i prividno normalnih, kakve imamo kod psihopatije, jer od početka razvoja psihijatrije bilo je problema da se taj poremećaj klasifikuje, jer oni imaju očuvan odnos prema stvarnosti, mogu biti odlučno prilagođeni, mogu biti veoma društveno korisni ako ih imate u redovima policije i vojske, ako treba da izvrše neki zadatak sa mnogo agresija i mnogo nasilja, odnosno primenom sile. Međutim, oni su posebno opasna kategorija izvršioca. Prema nekim proračunima oni koštaju svake godine više milijardi dolara Sjedinjene Američke Države, nanesu štetu psihopat bavljenjem krivičnim delima.
Mi smo na samom kraju emisije, ove teme su veoma zanimljive. Evo, započete razmišljanjima i tumačenjima nekih pojava koje su postale predmet i jednog književnog dela, kako je ovo o kom smo govorili, Portnoyev sindrom, Filipa Rota. Lik je erotoman, a ja ću vas samo na kraju pitati šta je to filometrija, pa da završimo našu emisiju, profesore.
Nisam čuo pitanje.
Filometrija šta je?
Filometrija.
Da. Kako, to je metod.
Falometrija.
Halometrija.
Vi ste pročitali u mojoj knjizi falometriju.
Falometrija.
Jeste.
Ne znam. Ja sam
bila,
to
bilo je pokušaj. Jeste to videli u mojoj knjizi?
Na jednom mestu, da.
E, falometrija je bio pokušaj da se fiziološkim istraživanjem ponašanja muškog polnog guda, falusa, pa se zato kaže falometrija.
Da, to je jasno, je iz korena da se, reči.
Da, bio je pokušaj da se ustanove reakcije izvršilaca seksualnih prestupa, da se proceni stepen njihove rehabilitacije kada se oni izlažu sadržajima, recimo male dece ako su osuđeni za pedofiliju ili silovatelja, kako će oni da reaguju i da li je uopšte postupak rehabilitacije uspeo na osnovu analize njihovih fizioloških reakcija u falusu.
Evo, ovu temu bismo mi morali nastaviti. Bilo je ovdje malih nekih grešaka, ali ništa strašno, svi smo umorni. Da, od Međunarodnog sajma knjiga, mi koji smo danonoćno, čini mi se, bili angažovani. Hvala vam na gostovanju. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.